Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria tibi Domine.
In illo tempore venit Iesus in partes Caesarea Philippi et interrogabat discipulos suos dicens, quem dicunt homines esse filium hominis? Ad illi dixerunt, alii Ioannem Baptista, alii autem Elia, alii vero Jeremia, aut unum ex propheti. Dicit illis Iesus, vos autem quem me esse dicitis? Respondens Simon Petrus dixit, tu es Christus filius Dei vivi. Respondens autem Iesus dixit ei, beatus es Simon Bariona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui in celis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et parte inferi non prevalebunt adversum eam. Et tibi dabo claves regni celum, et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in celis, et quodcumque solveris super terram erit solutum et in celis.